9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Dečanima protest kosovskih istoričara zbog odluke Ustavnog suda da privremeno stopira oduzimanje manastirskog zemljišta. U Preševu se otvara novi prihvatni centar za izbeglice. Lideri Evropske unije raspravljaju o raspoređivanju sirijskih izbeglica koje su trenutno u Turskoj i o zaštiti spoljne granice Unije. Vaterpolisti Partizana pobedili mađarski OSC, ostaju u igri za plasman u Ligi šampiona. U većem delu zemlje sumaglica, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 1, u Nišu 2 stepena, tokom dana ponegde malo sunca, temperatura do 8 stepeni.
Manastir Visoki Dečani neće potpuno zatvoriti svoje kapije, ali se na pravoslavne vernike apeluje da ga danas ne posećuju zbog najavljenog protesta Albanaca. Povod za protest je odluka Ustavnog suda da do kraja februara stopira oduzimanje 25 hektara zemljišta koje se nalazi oko manastira. Reč je o zemljištu uz sam manastir koje ugovorom o poklonu iz 1997. godine Republika Srbija prenela u vlasništvo Visokih Dečana. Na telefonskoj vezi je iguman manastira Sava Janjić. Kakva je jutro situacija oko manastira?
Pa, trenutno je mirno. Mi smo, naravno, obavestili preko medija i kako smo mogli da danas bi trebalo izbjegavati posete manastiru zbog tih protesta u Dečanima, zato što ne bismo želeli da se ikome od naših posetilaca, vernika, posebno oni koji dolaze sa područja centralne Srbije, desi nešto neprijatno. Inače, mi smo na izvesan način i navikli na demonstracije, zato što je ovaj manastir već 16 godina izložen jednom, moram da kažem, pravom teroru od strane opštine Dečani, koja je ne priznaje 50% manastirskog zemljišta i ne samo da ga ne priznaje, nego da čini sve da bi nam ga oduzela. I mi smo prošli svih ovih godina kroz sve instance suda i došli smo do Vrhovnog suda i dobili dve pozitivne odluke, međutim pod brojnim pritiscima i tako dalje oni su učinili da se proces vrati opet na lokalni sud, a lokalni sudovi na Kosovu zaista moram da kažem da su notorno poznati po svojoj kontroli lokalnih političkih moćnika. I to je upravo prostor gde ne može da se reši ovako pitanje i naravno mi smo se žalili prema zakonima Kosova Ustavnom sudu, tražeći mišljenje Ustavnog suda i Ustavni sud je obustavio povratak na lokalni sud i vidjet ćemo kako će biti njihova odluka koja se očekuje da li u krajem ovoga meseca ili sledećeg. U svakom slučaju činimo sve što možemo u okvirima zakona, ali smo duboko razočarani time što opština Dečani, u koju vode ljudi krajnje ekstremistički, nacionalistički nastrojeni, konstantno nastoji da učini sve kako bi manastiru onemogućio normalan život i oduzela nam 50% naše zemlje.
Protest organizuju, bar i tako zvanično saopšteno, istoričari. Zašto je za njih sporna ova odluka suda?
Vidite, ne radi se o nikakvim istoričarima, reč je o nekoj nevladinoj organizaciji zapravo koju čine pripadnici Veteran Dosija i ljudi koji, da se tako izrazim, neguju uspomene na UČK. Dakle, prema našim saznanjima reč je o jednoj zapravo grupi ljudi kojih nema više od 50, koji su eksponent opštine koja na taj način se direktno ne uključuje u sve to, ali zapravo direktno sve diriguje.
Manastir je pod zaštitom UNESCO, ova odluka suda odnosi se do kraja februara, šta posle?
Pa vidjet ćemo šta posle. Mi ćemo se potruditi da koristimo sve pravne mogućnosti i da obaveštavamo javnost upravo o situaciji na Kosovu. Dakle, upravo kosovske vlasti su posljednje koje su u stanju i voljne da sačuvaju ove spomenike. Veliki broj njih ima nameru da otme našu baštinu i da jednostavno nas protera odavde, kao što je proterao većina srpskog stanovništva.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuvajte se danas, pratit ćemo svakako što se dešava.
Hvala vam, s Bogom.
Naš sagovornik bio je iguman manastira Visoki Dečani, Sava Janjić.
Sat vremena posle protesta ispred manastira Visoki Dečani, u Prištini bi trebalo da počne nova sednica Skupštine Kosova. Na njoj će govoriti i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. Pošto se radi o godišnjem obraćanju, sednici će prisustvovati i predstavnici diplomatskog kora. Za sada nije poznato kako će se ponašati poslanici opozicije koji danima koriste suzavac kako bi onemogućili zasedanje i time sprečili formiranje zajednice srpskih opština i demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Mediji prenose da će opozicija za današnju opstrukciju koristiti transparente. Umeđu vremenu, osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 4 poslanika Skupštine Kosova baš zbog upotrebe suzavca. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da su događaje u Prištini veoma opasna politička igra, jer opozicija pokušava da, koristeći ekonomske teškoće, iznudi vanredne izbore. Đurđević smatra da se zahtevima opozicije dovode u pitanje sami postulati multietničnosti.
Ono čime se oni igraju, to je jedna ovako vrlo ozbiljna vatra koja može da, tako da kažem, se razvukta i da nikome ne učini dobro. Naročito je tu opasno kada se igraju sa pitanjima statusa i srpske zajednice, jer obično oni koji su pokazalo je su stvari da u takvim situacijama lako je da se retorike skrene na nešto što je mnogo, mnogo opasnije. Ovi protesti protiv demarkacije i protiv zajednice opština u stvari su protesti protiv samog Briselskog sporazuma. Sporazum koji su podržale i učestvovali su u kreiranju čista međunarodna zajednica Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Mislim da za ovu aktivnost ne postoji razumevanje bilo Evropskoj uniji, bilo Vašingtonu i samim tim njihove proteste ta činjenica otežava.
I politički analitičar iz Prištine Beljulj Bećaj kaže za Vesti u 9 da je Kosovo na opasnoj političkoj raskrsnici.
Na osnovu mojih procjena bilo bi ipak ne bolje da se učine elementarni pomoć u stvaranju prelazne vlade koja će biti plod saglasnosti svih političkih subjekata Kosova, naravno i međunarodne zajednice, sa ciljem da se iskoristi jedno prelazno razdoblje tokom koje će se, pretpostavim, ispuniti neki od onih obaveza koje su preuzele dosadašnje vlasti, tu recimo uspostavljenja prvo međunarodnog suda za pretpostavljene krivične radnje, pa onda eventualno realizaciju demarkacijne linije sa Crnom Gorom i tako dalje. Sam čin opozicije da osporava formiranje zajednice srpske opština i vi znate da imamo jednu peticiju koju su potpisali iznad 200.000 građana. Na neki način je loš mit za realizaciju zajednice srpske opštine. U takvoj jednoj klini mislim da bi bilo pogrešno da mi napravimo neki potez koji će možda sa dobrom namerom imati negativne efekte. Zato sam zagovornik toga da se relaksiraju odnosi, da shvati opozicija da zajednica nije samo opasnost, nego je deo rešenja situacije na Kosovu.
Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj na skupu opozicije u Peći pozvao je Sjedinjene Američke Države da pomognu da se obustavi sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Haradinaj je također zatražio i da policija i drugi zaposleni u javnoj upravi ne sprovode naredbe vlade Kosova.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici završnu reč na suđenju lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba daće njihovi branioci. Tužilaštvo je zatražilo da ih sud proglasi krivim i da se oštećenima isplati šteta.
U nastavku o izbegličkoj krizi. Pred početak zime Srbija se priprema za prihvatanje većeg broja ljudi. Očekuje se da bi narednih meseci u našoj zemlji duže vreme moglo da se zadrži i do 6.000 izbeglih iz Sirije i Afganistana. U okviru tih priprema u Preševu će danas biti otvoren još jedan prihvatni centar za izbegle i raseljene. Iz Preševa javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Završena je u Preševu adaptacija još jednog objekta za privremeni smeštaj migranata i izbeglica koji prolaze kroz Srbiju na putu ka zemljama Zapadne Evrope. I ta zgrada je u krugu prihvatnog centra u okviru nekadašnje duvanske industrije. Tu je muški paviljon i sanitarni čvor. U svakom trenutku može da se smesti više stotina ljudi da se tu ugreju i prespavaju. Taj prihvatni centar tu adaptaciju finansirala je Kraljevina Norveške, a ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstad otvorit će adaptirani objekat. Također je najavljeno i otvaranje novog ulaznog tranzitnog centra u Miratovcu pored granice sa Makedonijom. Ovaj centar finansiran je sredstvima Međunarodne organizacije za migracije.
Migrantska kriza biće glavna tema i samita Evropske unije koji počinje u Briselu. Razgovaraće se o tome gde i kako rasporediti sirijske izbjeglice koje su trenutno smeštene po kampovima u Turskoj. Više o tome javlja Dušan Gajić.
Očekuje se da lideri danas popodne i večera se razgovaraju o merama koje su već usvojili ranije tokom jeseni, međutim čija primjena ide vrlo sporo i neki delovi od onoga što je već dogovoreno zapravo praktično nisu ni primenjeni. S druge strane, od Evropske komisije zatraženo je da predloži paket novih mera, što je komisija neposredno pred ovaj summit i učinila. Taj paket podrazumeva između ostalog i formiranje zajedničke pogranične službe na kopnu i na moru, zajedničke pogranične službe Evropske unije, koja bi praktično upravljala spoljnom granicom Šengena. To bi od zemalja članica zahtevalo da ustupe značajan deo svog suvereniteta jednoj zajedničkoj evropskoj službi i pitanje je da li će oko toga biti postignut konačan dogovor. Također biće reći o terorizmu, a još jedna tema koja će zahtevati vremena i pažnje je tema britanskog referenduma. Naime, David Cameron će predstaviti ovde svojim kolegama zahteve koje Britanija ima, koje očekuje od Evropske unije, kako bi na referendumu o ostanku ili izlasku Britanije se vlada Davida Camerona založila za ostanak u Evropskoj uniji. To je kontroverzno pitanje i večera ćemo videti kako drugi evropski lideri reaguju na zahteve koje ima Britanija u tom pogledu.
Nastavljaju se i vojne akcije nad Sirijom. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je za protekla 24 časa izvelo 59 borbenih naleta i da je likvidirano oko 300 militanata i uništeno više tenkova i drugih oklopnih vozila. O događajima u svetu, Jelena Vidić.
Kancelarija francuskog tužioca saopštila je da je pokrenula istragu zbog širenja nasilnih prizora protiv liderke Nacionalnog fronta Marine Le Pen, nakon što je ona na Twitteru objavila slike pogubljenja koje izvodi Islamska država. Evropski parlament u Strasburu glasaće popodne o nacrtu rezolucije o 20 godina Daytona. Tokom protekle dve decenije Bosna i Hercegovina i cijeli region su doživjeli napredak, ali mnogo više posla ostaje pred njima. Neophodni su dodatni napori na polju pomirenja, demokratskog razvoja i stabilizacije, navodi se u tekstu. Američka centralna banka podigla je prvi put posle skoro 10 godina referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena. Fed je referentnu kamatnu stopu držao između 0 i 0,2% od kraja 2008. godine da bi se podstakao oporavak privrede posle finansijske krize. Banka je ocenila da se situacija na tržištu rada značajno poboljšala ove godine.
Ovo su vesti u 9. Tokom dana trebalo bi da bude potpuno rešen problem sa naplatom solidarnog poreza trudnicama i porodiljama. Posle preporuke vlade da se solidarni porez, koji se inače ne obračunava više od godinu dana, ne naplaćuje ni trudnicama i porodiljama, sa predstavnicima udruženja razgovaraće ministri Aleksandar Vulin i Dušan Vujović.
Ovaj zaključak je dovoljan za poresku upravu koja je već pripremila način kako će to biti otvrćeno softverom i procedurama. Potrebno je svi samo da se pojave sa zahtevom, da podnesu dokaze o tome šta je plaćeno, kada je plaćeno i dokaze o tome u kom su statusu bili. To će biti urađeno u najkraćem mogućem roku.
Angelina Radulović iz Udruženja roditelji rekla je gostujući na našem programu da posle preporuke vlade nema ni potrebe za održavanjem sastanka.
Mi smo dobili informaciju kao jedno udruženje koje pokrenulo akciju da sastanka neće biti i da nema potrebe da se sastanemo, da su oni prosto uvidjeli da nije zakonito da taj porez solidarni naplaćaju na taj način porodiljama i da će on biti vraćen, kao i da sve one porodilje koje su oštećene se jave poreskoj upravi, znači svoje lokalne poreskoj upravi, da radi povraćaj novca. Cijelo ćemo svakako se potruditi kao u slučaju povrata PDV-a da to bude što manje papirologije, po mogućstvu i bez papirologije, s obzirom da je ovo greška koju je država načinila, a ne porodilje.
Podsjetimo, oporezovane su zakasnile objedinjene isplate naknada za porodiljsko bolovanje koje su u zbiru premašile 60.000 dinara.
Sada i o tome da je ciklusom pod nazivom Vođeni muzikom Beogradska filharmonija koncipirala novi program Spoj kamernog i simfonijskog žanra. Koncerti se održavaju četvrtkom u sali filharmonije na Studentskom trgu. Predvečerašnji koncert Irina Dukić.
S
svetski trend da se veliki broj atraktivnih solista u određenim trenucima svojih karijera okreće rukovođenju ansambla, prepoznala je i prati i Beogradska filharmonija, objašnjava PR menadžer Jelena Milašinović.
Ove godine smo ga koncipirali da ne budu baš toliko mikro sastavi kao što je bilo do sada, a već jedan onako širi kamerni sastav koji će biti predvođen vrlo poznatim umetnicima, solistima, ali koji imaju takođe iskustva kao dirigenti, tako da će poznati solisti zapravo umetnički predvoditi, oni neće imati centralno mesto na bini sa pultom, ali su ti, da kažem, koji će umetnički voditi ove koncerte, tako da imamo pet sasvim različitih imena i drugačijih koncepata.
Prvi u nizu koncerata na kamernoj sceni predvodit će violinistkinja iz Mađarske Ester Hafner, koja će zajedno sa Orkestrom Filharmonije prirediti Veče Mozarta uz Divertimento in B, Adagio za violinu i orkestar u E-molu i čuvenu simfoniju u G-molu. Ester Hafner imaće zahtevnu ulogu da u isto vreme bude vođa i dirigent, odnosno da se usresredi kako na svoje, tako i na sve druge deonice u ansamblu. Ester Hafner je sarađivala sa brojnim umetnicima kao solista i kamerni muzičar. Njena diskografska izdanja odražavaju neobično širok muzički repertoar koji obuhvata kamerna i koncertna dela.
Milan Bigović sa nama u studiju, vreme za sport. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Ajmo malo o vaterpolistima Partizana. I pobedili su, a svi znamo u kakvoj situaciji, prethodnih dana smo pričali o tome.
Sa velikim zadovoljstvom govorit ću o vaterpolistima Partizana u četvrtom kolu Lige šampiona Partizan OSC 5-4. Druga pobeda crno-beli, gosti su postigli samo jedan gol u prve tri četvrtine. Mladi poletni Partizan ne obazire se na nemaštinu, besparicu, zaista zadivljenje. Šta bi sve mogao da su drugačije okolnosti? Sigurno više bolje, ali da još jednom naglasim, učinjeno za divljanje sledi Jug 5. februara. Trener Vladimir Vujasinović.
Na stranu pobeda, ja bih želeo da čestitam momcima na svemu onome, ne samo na ovoj utakmici, na onom što su pokazali, nego na svemu onome što su radili ove godine. Uzeli smo prvenstvo, kup, evo sad ova Liga šampiona, druga pobeda u nizu. Pokazali su da sazrevaju prave igrače seniorske i to je ono što moram da kažem. Normalno da je sreća veća kada se upišu i tri boda posle ovakve borbe, a ovo je večeras bila prava borba sa fizički mnogo jačim protivnikom od nas.
U Ligi šampiona za odbojkaše Modena ubedljivo u Novom Sadu protiv Vojvodine 3-0 za 77 minuta. Za utehu Nikić i Petrić deo su italijanskog tima. Odbojkašice jedinstva zaustavljane su u kupu izazivača. U osminu finala je prošao Paris, sinoć u Pazovi bilo je 3-1. Fudbal Crvena zvezda kraj prvog dela sezone ukrasila u Ivanjici pobedom sa 3-0, 19. u nizu. Partizan se mučio sa borcem, ipak slavio sa 2-1. Razlika na tabeli ista, nestvarna, 26 bodova. Čukarički i Borac imaju samo bod više od Partizana koji je četvrti. Nastavak u februaru i to 20. Karte za košarku, Crvena zvezda Bayern bukvalno će planuti u 10 časova kada počne prodaja. Interesovanje je ogromno, nestaće za minut. Utakmica za top 16 je sutra, ulog je veliki. Međunarodna scena River Plate, prvi je finalista svetskog prvenstva za klubove. Savladao je Hirošimu sa 1-0. U drugom polufinalu sastaće se Barcelona i Gvanžu. Početak je u 11.30 po našem vremenu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim rukovodiocima DBA Srbije, ponovo će se suditi u Hagu, i to po svim tačkama optužnice. Kako ovaj haški presedan tumače pravnici? Za talasanje govore Jovan Simić, savjetnik bivšeg predsjednika države za pitanje Haškog tribunala, i Mihajlo Bakrač, advokat Franka Simatovića. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Još jedno maglovito jutro u celoj zemlji i to kao prethodnih desetak dana. U nižim predelima magla se podigne na svega par sati i već oko 3-4 popodne ponovo se širi. Doktorka Vesna Slepčević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže za Vesti u 9 da je takva situacija potpuno očekivana za ovo doba godine.
Naravno, u ovom periodu je moguće i uobičajeno je da imamo povećanje koncentracije određenih zagađujućih materija ne zbog same magle, nego prosto zbog specifičnih meteoroloških uslova koji na prvom mjestu podrazumevaju te temperaturne inverzije. Imamo već nekoliko dana bez vetra. A imamo, kažem, i specifične izvore emisije zagađujućih materija pored saobraćaja. Tu je i u ovoj grejnoj sezoni problem pravi individualna ložišta. Mi na pojedinim mernim mestima, to su ona merna mesta koja su u blizini velikih saobraćajnica i tih ulica sa velikim brojem individualnih ložišta, registruju naši merni uređaj povećanje koncentracije azotnog dioksida i suspendovanih čestica. Tako da smo ova povećanja koncentracije očekivali.
I u ovom trenutku magla i sumaglica u gotovo celoj zemlji. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu i Kragujevcu 1, u Beogradu i Nišu 2, Koponika najhladniji, tamo je 4 stepena ispod nule. Kad se u nekom trenutku ova magla podigne, očekuje nas i po neki zračak sunca, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.
I prevodio je da vas podsjetimo, Prirodnjački muzej, jedan od najstarijih u zemlji, obeležava danas 120 godina postojanja, a proslavljamo i 245 godina od rođenja Beethovena. Vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.